الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، حديثنا في لقائنا هذا تتميم لحديثنا بالأمس، حيث بدأنا الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. وقد مر معنا بالأمس الحديث عن الجملة الأولى في هذا الحديث المبارك، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. ومضى بيان أن دين الله عز وجل يسر في عقائده وما يدعو إليه من عبادات وما يأمر ويوجه به من أخلاق فاضلة وآداب رفيعة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bersama hadis yang telah disampaikan oleh Syekh kemarin tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya inna hadzal din yusrun, bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Dan insyaallah pengajian kita kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan hadis ini kelanjutannya, ya. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya agama ini mudah dalam segala perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama ini dalam keadaan mudah, baik dalam masalah akidah. Seluruh akidah-akidah yang diserukan oleh agama ini adalah perkaranya mudah. Demikian juga ibadah, peribadatan yang diperintahkan oleh agama ini juga seluruhnya mudah. Demikian juga akhlak yang mulia yang diserukan dan dianjurkan oleh agama ini. Demikian juga adab-adab Islami yang dianjurkan oleh agama ini seluruhnya mudah, alhamdulillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal din yusrun, bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Itu adalah jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama dari hadis yang panjang yang insyaallah akan dijelaskan panjang lebar lagi oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah. Mari kita dengar, kita simak penjelasan beliau.
Walamma bayyana alaihi salatu wassalam anna hadzal din yusr, قال صلوات الله وسلامه عليه: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، منبها بذلك على أن الواجب على المسلم أن يكتفي بما اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقتصر على ما جاء عنه وعلمه أمته وأرشدهم إليه، فقد هداهم عليه الصلاة والسلام للتي أقوم، ودلهم إلى على صراط الله المستقيم والنهج القويم الذي لا يرضى سبحانه وتعالى من عباده غيره. فكل باب إلى الله سبحانه وتعالى مسدود مغلق إلا الباب الذي دعا إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا علم المسلم أن دين الله يسر وهو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب عليه أن يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهج بنفسه منهج الغلو والإغال والتشديد والتعسير على النفس، لأن هذا يفضي به إلى الانقطاع والعجز. فمن غلا وشدد وأوغل نهايته أن ينقطع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فمن قاوم الدين بشدة وغلو من قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد أي لم يقتصر على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فإن الدين يغلبه فيستحسر ويرجع القهقرة وينقطع ويبوء بالخسران ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن التنطع والتشديد على النفس والتعسير والغلو قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهذا كله من المشادة للدين الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه وبين خسران فاعله
Para pendengar dari raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya agama Islam ini adalah yusrun, agama yang mudah, maka beliau pun melanjutkan perkataan beliau, penjelasan beliau dengan mengatakan walan yushaddadina ahadun illa ghalabahu. Maka tidak ada seorang pun yang bersikap berlebih-lebihan ekstrim terhadap agama ini kecuali dia akan terungguli, ya. Kecuali dia akan terkalahkan. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi ini bahwasanya tidak ada seorang pun yang ekstrim dalam agama ini kecuali akan terkalahkan, ini merupakan tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim hendaknya dia mencukupkan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan dirinya dalam masalah agama dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini pada batasan tertentu, maka jangan dia berlebihan melampaui batas yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kepada umatnya dengan billati hiya aqwam, dengan petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rahmatnya kepada umatnya, memberi petunjuk kepada umatnya kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu tidak ada manhaj dan tidak ada jalan yang ditempuh kecuali yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan bahwasanya seluruh pintu yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya tertutup. Semua pintu yang mengarah menuju kepada Allah semuanya tertutup kecuali pintu yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan yang mengantarkan kepada Allah semuanya tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika seorang muslim sadar dan yakin bahwasanya agama ini mudah, din yusrun, yakin bahwasanya agama itu mudah, maka wajib bagi dia untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dia menjalankan agama ini dengan cara yang gulu, cara yang berlebih-lebihan, cara yang ekstrim, ya. Jangan mempersulit dirinya, ya. Membuat dirinya terjerumus dalam perkara yang sangat sulit, yang akhirnya dia pun terputus, akhirnya tidak mampu melanjutkan apa yang dilakukan karena agama ini mudah. Barang siapa yang bersikap gulu, ya, maka ujung-ujungnya apa? Dia akan terputus, tidak mampu melanjutkan ekstrim yang telah dia lakukan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falan yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Tidak seorang pun yang berbuat ekstrim dalam agama ini kecuali akan terkalahkan. Dia tidak akan terus bisa terus menerus berjalan di atas ekstrim yang dia lakukan. Tapi dia akan terputus suatu saat. Karena Rasulullah mengatakan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang banyak, dalam banyak hadis telah memperingatkan kita akan sikap berlebih-lebihan. Sikap tanattu, kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, ya, celaka orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Demikian juga sikap ekstrim, kata Rasulullah SAW, iyakum wal gulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Hati-hatilah kalian terhadap sikap gulu, karena sungguhnya sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan, karena sungguhnya yang telah menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Orang yang bersikap ekstrim, maka dia akan mundur, kohkar. Dia akan mundur ke belakang dan akan terputus. dan akan terkalahkan. Karena agama ini agama yang mudah dan tidak menerima sikap ekstrim dari seorang pun.
وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرحه لهذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة أن يبحث الإنسان عن الكمال في العبادة فرضا ونفلا وإنما المراد المنع من الإفراط المؤدي إلى الملل أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل والواجب أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فينام عن صلاة الصبح فالتشديد بالمغالاة في دين الله أو التشديد على النفس بالنوافل المستحبات على حساب الفريضة والواجب أو التشديد على النفس بعدم الأخذ بالرخص الشرعية كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء إلى أن يفضي به إلى الضرر في صحته وبدنه فكل ذلك يؤدي إلى عجز الإنسان وانقطاعه كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, telah menukil dalam kitabnya Fathul Bari dari sebagian ahlul ilmi, ya. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan hadal hadis alamun min alamin nubuwah. Hadis ini merupakan salah satu dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kami telah melihat dan demikian juga orang-orang sebelum kami telah melihat barang siapa yang bersikap berlebih-lebihan, maka dia akan terputus, dia akan terkalahkan, dia akan didominasi. Dan inilah merupakan kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya tidak ada seorang pun yang bersikap ekstrem dalam agama ini kecuali akan terkalahkan. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya bukanlah maksud dari hadis ini yaitu menghalangi seorang untuk mencapai kesempurnaan, melarang seorang untuk beribadah sehingga mencapai kesempurnaan, tidak. Ini tidak dilarang. Justru kesempurnaan itu dituntut, setiap orang dianjurkan dan dituntut untuk mencapai kesempurnaan dalam masalah ibadah. Akan tetapi yang dilarang adalah sikap berlebih-lebihan, sikap ekstrim, terlalu gulu, mubalaghah, ya. Contohnya seperti mengeluarkan suatu yang wajib atau suatu yang fardu dari waktunya. Seperti seorang yang dia sholat malam, semalam suntuk, sholat terus. Akhirnya apa? Menjelang subuh dia tertidur. Sehingga matanya pun tidak bisa terbuka kecuali setelah keluar waktu sholat subuh. Di siang hari baru bangun, baru terjaga. Ini salah dalam hal ini. Dia semangat dalam masalah sunnah, akan tetapi yang jadi korban perkara yang fardu, perkara yang wajib, sholat subuhnya jadi korban. Demikian juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang dimana kita berusaha memaksakan diri kita untuk memperbanyak perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang disunnahkan, akan tetapi dengan mengorbankan perkara-perkara yang wajib atau fardu, dan ini tidak diperbolehkan. Demikian juga orang-orang yang tidak mau mengambil rukhsah keringanan yang telah diberikan oleh syariat. Sebagian orang tidak mau bertayamum. Ya. Sudah sakit. Ya. Kalau menggunakan air, sakitnya bisa bertambah parah, tidak mau tayamum. Saya masih kuat, saya masih mampu. Ini terlarang seperti ini. Ini namanya ekstrim. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan keringanan dengan adanya syariat tayamum bagi orang yang tidak bisa menggunakan air. Akhirnya apa? Karena nekat berwudu atau nekat mandi, akhirnya dia pun mendapatkan mudharat, ya, dengan penyakitnya bertambah parah dan yang selainnya. Oleh karena itu, semua hal ini, ya, sikap berlebih-lebihan seperti ini, akhirnya mengantarkan seorang pun akhirnya pun terputus dan tidak mampu melanjutkan apa yang telah dia jalankan dari sikap ekstrim tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walam yushaddad dina ahadun illa ghalabahu." Tidak seorang pun yang bersikap ekstrim dalam agama ini kecuali akan terkalahkan, akan terungguli.
Thumma qala salawatullahi wassalamu alaih fi hadzal hadith qala fasaddidu waqaribu wa abshiru. وهنا يبين صلوات الله وسلامه عليه المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم بعد أن حذر عليه الصلاة والسلام من التشديد على النفس والمغالاة. بين المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فقال فسددوا وقاربوا. وهنا يتلخص المنهج المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أولا قال فسددوا، وهذا هو الأكمل، أن يلزم العبد السداد، والسداد هو الصواب، إصابة السنة من غير إفراط ولا تفريط، فيجاهد الإنسان نفسه أولا على إصابة السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في فرائض الدين ومستحباته. فإن لم يستطع بلوغ السداد وإصابة هديه عليه الصلاة والسلام فليجاهد نفسه على المقاربة. ولهذا قال وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، فاعملوا بما يقرب منه. وبالسداد والمقاربة البشارة بكل خير. ولهذا قال وأبشروا، أي أبشروا برضا الله، أبشروا بثوابه، أبشروا بجنته، أبشروا برضاه، بأجره الجزيل. أبهم المبشر به، قال أبشروا ولم يذكر المبشر به، تعظيما له وتفخيما لأمره وبيانا لعظمه وكثرته وتنوعه على العبد في دنياه وأخرى. والقاعدة عند أهل العلم أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم.
Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan berkata fasajjidu wa qaribu wa abshiru, yang artinya lurus, tepatlah dan berusaha mendekat pada ketepatan serta bergembiralah. Di sini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang ringkas ini, dalam kalimat yang ringkas ini Nabi SAW menjelaskan tentang manhaj, tariqah, jalan yang harusnya ditempuh oleh seorang muslim. Setelah Nabi SAW memperingatkan kita akan sikap, akan bahaya sikap ekstrim, sikap gulu, sikap berlebih-lebihan dalam beragama, maka Nabi SAW memberi penjelasan tentang jalan yang harusnya kita tempuhi. Apa kata Nabi SAW? Saddidu wa qaribu. Saddidu. Apa maksudnya saddidu? Yaitu tepatlah dalam beragama. Qaribu yaitu berusaha untuk tepat dalam beragama. Dari sini teringkaskan manhaj Nabi SAW dalam beragama. Yang pertama, tasdid. Kita berusaha agar kita tatkala beragama, kita tepat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita memperoleh sadat, yaitu ketepatan. Dan ini merupakan hal yang sempurna, yang paling sempurna. As-sadat, yaitu isabatu sunnah. Sadat adalah pas, tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan mencontohi sebagaimana petunjuk Nabi SAW, baik dalam faraid, dalam hal-hal yang wajib, maupun dalam hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha menjalankan sunnah Nabi sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Itulah yang namanya sadat. Dan ini yang sangat dianjurkan. Dan ini merupakan yang paling sempurna. Namun, Nabi SAW menjelaskan, kalau kalian tidak mampu sebagaimana yang aku lakukan dengan sama persis, tepat seperti yang aku lakukan, maka ada jalan keluar yang lain. Kata Nabi SAW, waqaribu. Dan berusahalah kalian untuk mendekati pada ketepatan. Yaitu berusaha untuk sesuai dengan sunnah. Meskipun terkadang kita tidak mampu sama persis seperti Nabi SAW, kita berusaha mendekati cara yang pernah dijalankan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu perkataan Nabi SAW, waqaribu, yaitu mendekatlah pada kebenaran. Maksudnya apa? Yaitu jika kalian tidak mampu tepat persis seperti yang aku lakukan, maka dekatilah. Berusaha mendekat sesuai dengan apa yang aku lakukan. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika telah timbul sadat, ya, seorang bisa melaksanakan sunnah dengan tepat atau melaksanakan sunnah dengan muqarabah, yaitu dia berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan sunnah Nabi meskipun tidak sama, maka datanglah janji Allah, yaitu kabar gembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abshiru, bergembiralah kalian. Gembira dengan apa? Di sini gembira dengan apa tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadikannya mubham, tidak disebutkan bergembira dengan apa. Dan dalam kaidah bahwasanya kalau sesuatu yang dimubhamkan tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memubhamkan, tidak menyebutkan bergembira dengan apa dalam rangka untuk menta'zim, yang mengagungkan kabar gembira yang akan diperoleh oleh seorang yang bisa melaksanakan sunnah atau mendekati tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bergembira dengan pahala yang sangat, ganjaran yang sangat besar, bergembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Itulah kabar gembira yang diberikan bagi seorang yang berusaha menjalankan sunnah dengan sebaik-baiknya.
Yustafadu mimma sabaq anna النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التيسير وحذر من التشديد، رغب في التيسير وحذر من التشديد والتعسير. قد صح عنه أنه قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التيسير المأمور به والتشديد المنهي عنه ينبغي أن يضبط بضابط الدين، لا أن يتكلم فيه الإنسان بمقتضى الهوى، لأن كلام الإنسان في هذا الباب بمقتضى هوى النفس ربما يطلق بسبب الهوى على أمور من الدين مرغب فيها في شرع رب العالمين وثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يطلق عليها تشديدا وتعسيرا. وكثيرا ما يقع هذا من المتساهلين المفرطين، كل ما لا يروق له من دين الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه تشديد، ويصف أهله بأنهم متشددين. وهذا الحكم مبني على الهوى، ليس مبنيا على العلم بالشرع ودين الله سبحانه وتعالى وضوابط الشريعة وقواعدها. وكذلك إطلاق التيسير على الأمر، وأنه من تيسير الشريعة، ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط الشريعة لا بما يهواه الإنسان. فالشاهد أن هذا الباب إن لم يضبط بضابط الشريعة يكون مرتعا لأهل الأهواء، كل يبدي ما يريد، فذاك يقول هذا من التيسير، وذاك يقول هذا من التعسير والتشديد، وليس لهذا أو ذاك فيما يقوله خطام ولا زمام. بينما إذا ضبطت الأمور بضوابط الشريعة وقواعد هذا الدين، تم بإذن الله تبارك وتعالى التمييز بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة، وبهذا يتحقق للعبد الخير وينال بذلك ثواب الله جل وعلا وأجره.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk mengambil taisir, mengambil kemudahan dari agama ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan umatnya dari sikap tasydid dan ta'zir, sikap ekstrim dan sikap mempersulit diri. Oleh karena itu dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Rasulullah SAW, mudahkanlah, jangan kalian persulit. Dan berilah kabar gembira, jangan membuat orang-orang lari. Itulah anjuran Nabi SAW. Namun, Syekh menjelaskan bahwasanya sikap taisir, kemudahan dalam agama ini, harus sesuai dengan bawabit, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh agama ini. Bukan dengan hawa. Bukan dengan hawa nafsu. Kita tahu bahwasanya seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yusrun, itu mudah. Kalau jelas itu merupakan syariat Allah, pasti ada kemudahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan ini mudah dan ini sulit dengan menggunakan hawa nafsu kita. Oleh karena itu sebagian orang, ya, orang-orang yang ingin mempermudah-mudah dalam beragama, terkadang akhirnya mereka mengatakan syariat Allah itu, sebagian syariat Allah itu adalah usrun, sebagian syariat Allah tasydid, kata mereka. Bahkan mereka mensifati orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW, berusaha menjalankan sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya, dikatakan bahwasanya mereka adalah mutasyaddidun, orang-orang yang ekstrim. Ini tidak benar. Kalau seorang telah menjalankan sunnah Nabi SAW dengan sebenar-benarnya, itulah yang benar. Dan tidak boleh disikapi dengan atau disifati dengan sifat ekstrim. Penilaian seperti ini hanyalah timbul dari hawa nafsu, bukan dibangun di atas kaidah dan bukan dibangun di atas ilmu. Yang menjadi perhatian kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah ini, masalah penentuan, ini taisir, ini mudah atau tidak, harus diikat dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh syariat. Maka tidak boleh setiap orang kemudian mengatakan ini mudah atau ini sulit dengan hawa nafsunya. Tanpa adanya kendali dan tanpa adanya patokan, tanpa adanya ilmu. Sehingga akhirnya apa? Bisa jadi syariat-syariat Allah disifati dengan taksir, disifati dengan suatu yang sulit. Sehingga kalau kita bisa mengetahui kaidah yang benar dalam menentukan ini yusrun atau ini usrun, ini mudah atau ini sulit, dengan dhawabit, kaidah-kaidah yang diletakkan oleh syariat, maka akan terbedakan mana yang merupakan kebenaran dan mana yang merupakan kesesatan, mana yang merupakan sunnah dan mana yang merupakan bid'ah. Dan dengan demikian maka setiap hamba akan mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya.
Summa ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بوصية عظيمة وكلام نافع غاية النفع، فقال عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والغدوة أول النهار، والروحة آخره، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي أيضا السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك صراط الله المستقيم. فمتى أخذ العبد نفسه وشغلها بالخيرات والأعمال الصالحة المناسبة لأوقاتها في أول النهار وآخر النهار وشيء من الليل خصوصا آخر الليل، حصل له بإذن الله تبارك وتعالى من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر النصيب ونال سعادة الدنيا والآخرة وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بهذا الدين، الدين الذي تترتب عليه السعادة al-abadiyah.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya ini dengan sebuah wasiat yang sangat agung, dengan kalimat yang sangat bermanfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-dulujah, yaitu hendaknya kalian mengambil pertolongan di siang hari, atau apa namanya, isti'anah dengan al-ghudwah. Al-ghudwah adalah awalun nahar, di awal daripada hari, mungkin di pagi hari. Dan rawhah adalah akhirun nahar, yaitu tatkala di sore hari menjelang maghrib. Wa syai'un min ad-dulujah, yaitu sedikit daripada malam hari. Dan tiga waktu ini, yaitu awal hari, pagi hari, demikian juga di akhir hari, yaitu di sore hari dan di malam hari, itu merupakan sebab seorang bisa menempuh safar, ya. Seorang yang bersafar keluar di pagi hari, ya, atau keluar di sore hari, atau di malam hari, ya, dia akan safar dengan tenang, kembali pada waktu-waktu tersebut, kembali pun dengan dalam keadaan tenang. Demikian juga kata Syekh bahwasanya itu merupakan sebab untuk menempuh safar ukhrawi, safar di akhirat. Kalau safar dunia, kita melewati tiga waktu ini, kita akan merasakan safar yang tenang. Demikian juga, tatkala kita bersafar menuju akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba menyibukkan waktu-waktu tersebut, tiga waktu ini, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di awal hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hari, kalau di sore hari, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari pun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir malam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan dia akan mendapatkan ketenangan dalam batinnya, dan tidak terluput pula darinya kepentingan dunianya, ya. Selain mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, akan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Wa hadzal hadis al-'azim yu'addu haditsan jami'an li jumlah min al-qawa'id العظيمة ومن القواعد التي ذكرها أهل العلم مستفادة من هذا الحديث أولا التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم، ثانيا أن المشقة تجلب التيسير وقت حصولها، ثالثا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رابعا تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال، خامسا الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini termasuk hadis yang dikatakan oleh para ulama, yaitu hadis yang mencakup akan kaidah-kaidah yang sangat penting dalam agama ini. Oleh karena itu, para ulama, para ahli ilmi mengambil beberapa kaidah-kaidah yang penting yang merupakan istinbat dari hadis ini, yang diambil dari hadis ini. Kaidah-kaidah tersebut yang pertama yaitu taisiru syamil syariah ala wajhil umum, yaitu kemudahan yang merupakan itu merupakan sikap umum bagi agama ini. Agama ini secara umum, syariat ini secara umum merupakan syariat yang mudah. Dari sabda Nabi, inna hadza din yusrun, agama ini mudah. Ini faedah yang pertama atau kaidah yang pertama. Adapun kaidah yang kedua yang diambil oleh para ulama yaitu al-masyaqqah tajlibu taysir waqta husuliha. Para ulama mengatakan bahwasanya kesulitan yang timbul akan mendatangkan kemudahan tatkala timbul kesulitan tersebut. Sebagaimana tadi Syekh telah menjelaskan, kalau seorang tidak bisa menggunakan air, ya, itu kesulitan, maka syariat mendatangkan kemudahan, memberikan rukhsah dengan bertayamum. Ini salah satu kaidah yang kita ambil dari hadis ini. Kaidah yang ketiga kita ambil dari hadis ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian untuk menjalankan suatu perintah, maka kerjakanlah perintah tersebut semampu kalian. Ya, semampu kalian. Rasulullah mengatakan, "Saddidu wa qaribu." Berusaha tepat, kalau tidak mampu, berusaha mendekati. Artinya lakukanlah semaksimal mungkin untuk sesuai dengan sunnahku, sesuai dengan perintahku. Dan kaidah yang keempat, tansyid ahli al-a'mal wa tabshiruhum bil khair, yaitu syariat membuat, menggiatkan atau mendorong, memotivasi orang-orang yang beramal soleh dan beri kabar gembira kepada mereka. Sebagaimana telah Syekh jelaskan tentang kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beramal soleh. Kabar gembira yang sangat besar dan janji-janji Allah yang sangat banyak. Adapun kaidah yang kelima, yaitu wasiyah yang menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba menempuh perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dia menempuh perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, itu pada kalimat yang terakhir, seorang hamba hendaknya menggunakan waktunya yang tiga tadi, di awal hari, kemudian di akhir hari, dan kemudian di malam hari, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للخير وأن يمن علينا بالاستقامة على دينه ولزوم صراطه المستقيم وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم.
Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang panjang lebar yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah, dan beliau berdoa di penghujung pengajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, petunjuknya, agar kita bisa melaksanakan kebajikan-kebajikan dan amalan saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah, agar kita tetap istiqamah meskipun di kondisi yang sangat penuh banyak fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa terus berjalan di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan luruskan segala kondisi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, Maha rahmat kepada hamba-hambanya, dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Demikian saja, selanjutnya kita menerima pertanyaan dari para pendengar sekalian.
Nah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya, kami angkat untuk penelpon di 0218236543 dan untuk pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama ada penelpon Ibu Nani di Depok, kami persilahkan. Assalamualaikum.
Warahmatullahi. Tadi disebutkan bahwa dalam agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, misalnya contohnya salat sunnah tahajud tadi sampai ketinggalan salat subuhnya, berarti harus ada prioritas. Nah, bagaimana caranya kita menetapkan kaidah-kaidah fikul aulawiyat, itu fikih prioritas itu, Ustaz? Kadang orang menganggap bahwa masalah haid dan nifas itu sepele, lebih penting masalah pemerintah. Nah, berbeda-beda cara pandang orang, bagaimana cara kaidah-kaidah menetapkannya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
هذا السؤال الذي طرحته هذه السائلة هو سؤال مهم ويدل على فهم حسن فهم من السائلة للموضوع وحسن اهتمام. ولا شك أن الفقه في هذا الباب وكذلك الفقه في هذا الباب عموما والفقه في باب الأولويات يجب أن يضبط بضابط الشريعة حتى لا يكون مركبا لصاحب الهوى. فمن الخطأ البين أن يشتغل الإنسان بنفل على حساب فريضة واجب من واجبات دين الله سبحانه وتعالى.
Syekh menjelaskan bahwasanya soal atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nani merupakan pertanyaan yang sangat penting dan menunjukkan akan bagusnya pemahaman ibu, dan bahwasanya ibu ngerti tentang pengajian yang telah kita jelaskan, dan perhatian ibu terhadap pelajaran yang disampaikan oleh beliau ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi fikih tentang masalah ini secara umum, yaitu untuk menentukan prioritas mana yang lebih aula, mana yang harus diutamakan untuk dilakukan. Ini perlu atau harus diikat dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah dalam syariat. Kenapa? Kalau tidak diikat dengan kaidah dalam syariat, maka bisa jadi fikih prioritas ini disalahgunakan. Akhirnya dijadikan tunggangan bagi sebagian orang untuk melancarkan atau untuk menghembuskan hawa nafsu mereka. Saya menjelaskan bahwasanya merupakan kesalahan yang jelas, kesalahan yang mendasar jika seorang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah dengan mengorbankan perkara-perkara yang wajib. Di hadapan dia ada perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Dan di hadapan dia ada perkara-perkara yang wajib. Kemudian dia memprioritaskan, mengutamakan, menjalankan perkara-perkara yang sunnah sehingga mengorbankan perkara-perkara yang wajib. Maka ini merupakan kesalahan yang jelas. Kita dengarkan kelanjutan penjelasan beliau.
Wa mimma yadul ala dhalik ma jaa fil hadis al-azim الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا يدل على أن التقرب بالنوافل يكون بعد أداء الفرائض لا عن إخلال بالفرائض وإضاعة لها. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري عن من وصفه ببعض الأكابر قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذه كلمة حقيقة عظيمة جدا. قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. إذا كانت هناك فريضة تشغلك عن النوافل والمستحبات فأنت معذور لأنك مشتغل بنفل مشتغل بفريضة عن النفل. لكن من يشتغل بالنفل على حساب الفريضة وإضاعة الفريضة فهذا نوع من الغرور. وهذا الذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان، يحذر من الغرور بأن يشتغل بأمور من النوافل والرغائب والمستحبات وفي مقابل ذلك يضيع فرائض الدين واجبات الله. ومن أعظم ما يقع من خطأ في هذا الباب استهانة بعض الناس بالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله والتهوين من شأنه والتقليل من مكانته والحط ممن يعتني به ويدعو إليه، فيضيعون العناية بالتوحيد والاهتمام به ويشغلون أنفسهم بأمور أخرى إن كانت مشروعة فهي دون التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم مطلب وأجل مقصد وهو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه دين الله سبحانه وتعالى.
Syekh menjelaskan bahwasanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya jika seorang sibuk dengan perkara yang sunnah akhirnya dengan mengorbankan perkara yang wajib itu merupakan kesalahan yang sangat mendasar. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tharattuhu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara yaitu yang merupakan kewajiban yang lebih aku cintai daripada kewajiban tersebut. Artinya apa? Tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah kecuali perkara yang wajib. Lebih Allah cintai daripada perkara yang sunnah, daripada yang nafilah, nawafil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintai dia. Hadis ini jelas bahwasanya perkara yang sangat dicintai Allah adalah perkara yang wajib. Dan nawafil tidaklah, dan perkara-perkara yang sunnah yang mustahab tidaklah dikerjakan kecuali setelah mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan sebagian ulama yang beliau katakan, qala ba'dul akabir, yaitu berkata, telah berkata sebagian ulama besar. Apa perkataan mereka? Kata mereka, man syaghalal fardhu anin nafl fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang dia sibuk dengan perkara yang wajib, akhirnya perkara-perkara yang sunnah tertinggal, tidak bisa dikerjakan, maka itu orang yang ma'dzur. Allah akan beri uzur bagi dia di akhirat. Kenapa? Dia telah sibuk dengan menjalankan perkara-perkara yang wajib, yang sunnah terlalaikan, terluputkan. Ini orang yang dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang sibuk dengan perkara-perkara yang nafilah sehingga mengorbankan perkara-perkara yang wajib, maka dia magrur. Dia orang yang telah terpedaya, telah tertipu. Sibuk dengan perkara yang sunnah, yang wajib-wajib disepelekan sehingga kemudian terlupakan. Ini adalah orang yang terpedaya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia hendaknya menjauhi sikap gurur. Jangan sampai kita terkena gurur. Jangan sampai kita terpedaya, sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, padahal kita lalai dari perkara-perkara yang wajib. Kemudian Syekh menjelaskan, di antara perkara yang berbahaya yang terjadi, yaitu sebagian orang mereka meremehkan tauhid, memandang enteng masalah tauhid. Bahkan mereka mengejek orang-orang yang punya ihtimam perhatian terhadap tauhid. Apa itu da'i seperti itu? Kok sibuk dengan tauhid terus? Emangnya orang tidak bertauhid? Menganggap perkara tauhid perkara yang ringan. Kemudian akhirnya mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara yang lain. Kalau perkara lain tersebut pun disyariatkan, itu pun kalau disyariatkan, masih di bawah tauhid. Bagaimana lagi kalau mereka sibuk dengan suatu perkara yang tidak disyariatkan? Mereka akhirnya apa? Meremehkan tauhid yang dia merupakan asas dasar diciptakan manusia ini. Diciptakan untuk tauhid. Diciptakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hidup di dunia ini untuk mengagungkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid diremehkan. Kemudian tauhid dijatuhkan, bahkan orang yang menyeru kepada tauhid dihina. Ini merupakan perkara yang sangat salah dan sangat mendasar dalam kesalahan. Kesalahan yang sangat jelas sekali.
Nah, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Ani di Bekasi Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh, barakallahu fiik. Saya mau tanya, seringkali terkadang kita selalu mendengar bahwa siapapun orang yang menjalankan sunnah sesuai dengan manhaj salaf itu pasti selalu dikatakan sebagai orang yang ekstrim. Padahal di sini orang yang bermanfaat salaf itu tidak menyampingkan ibadah-ibadah yang wajib, tapi mereka malah menganggap sunnah. Bagaimana caranya kita untuk memberitahu atau memberikan gambaran kepada mereka bahwa kami ini tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka buruk sangka kepada kami, bahwa kami adalah orang-orang yang ekstrim. Karena mereka selalu berpatokan hanya mengatakan sudahlah, lakukan saja sholat yang benar, karena amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Bagaimana nasihatnya dan mungkin ada solusi atau saran? Jazakullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
الآن نحن نريد أن نبين لهم حتى لا يسيئوا ذنبنا. نحن ما عندنا تشدد، وإنما نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف طريق حتى نبين لهم كيف؟
أولا، كون الإنسان يطلب لنفسه السلامة من أذى الناس مطلقا فهذه لا تتحقق لأحد، والأذية لابد أن تحصل، أو غالبا تحصل للإنسان. والمستهزئون موجودون في كل زمان وفي كل مكان، سواء الاستهزاء بالمتمسك بالدين أو الاستهزاء أيضا بأشياء ليس الإنسان خيار فيها، مثل الإنسان أعرج يستهزأ به، وإنسان مثلا أعمش أو نحو ذلك. فالاستهزاء موجود، وهو صفة من قل دينه وقل حياؤه وقلت مراقبته لله سبحانه وتعالى فهذا موجود، وكون الإنسان يطلب لنفسه السلامة من هذا مطلقا فهذا لا يتحقق، والأذى والسخرية والاستهزاء حصلت لكل من حافظ على الحق ودعا إليه. قد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وعلى كل حال ينبغي على الشخص الذي وفقه الله عز وجل للزوم الدين والتمسك بهدي رب العالمين أن يحافظ على الحق والهدى وأن يعرض عن الجاهلين، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون ناصحا وموجها، وكما قيل إذا لم تدعو تدعى، فيكون داعية إلى الحق والهدى محافظا عليه. وكم من إنسان ثبت على الحق واستهزأ به من استهزأ ثم أصبح قدوة، فرجع بعض هؤلاء المستهزئين إلى التمسك بما كان متمسكا به. وعلى العبد في هذا الباب أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya seorang mengharapkan dia terselamatkan dari gangguan manusia itu merupakan harapan yang sulit untuk terwujudkan, ya. Biasanya ya secara umum namanya gangguan manusia, gangguan orang itu pasti mengenai siapapun. Dan Syekh mengatakan bahwasanya al-mustahzi'un, orang-orang yang mengejek dan mencela itu ada di mana-mana, di setiap saat dan setiap zaman. Di mana-mana saja ada orang-orang yang mengejek. Dan ejekan itu bukan hanya berkaitan dengan masalah agama, bahkan orang-orang pun mengejek pada perkara yang tidak bisa dihindari oleh seorang. Ada seorang yang dia pincang, diejek. Bagaimana? Dia sendiri tidak ingin pincang. Dia sendiri tidak ingin buta, tapi diejek oleh orang-orang. Apalagi pada perkara-perkara yang memang diusahakan oleh seorang, seperti masalah agama. Seorang kemudian bertamasuk dengan agama, menjalankan sunnah Nabi, kemudian diejek dan dihina. Maka kata Syekh, hendaknya kita sabar dan mengharapkan terselamatkan dari gangguan manusia itu perkara yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana orang-orang yang beriman diejek. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang yang berbuat maksiat mereka itu suka mengejek orang-orang yang beriman. Kalau ada orang-orang yang beriman melewat di hadapan mereka, maka diejek. Ya. Mereka mengejek kemudian saling mengedipkan mata dalam rangka mengejek orang-orang yang beriman. Itulah sifat orang-orang yang tukang maksiat. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya kita berusaha untuk tetap memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, dan kita menjauh berpaling dari gangguan mereka, cuek dengan gangguan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang dikatakan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Allah Subhanahu wa taala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang berbicara dengan mereka, mengejek mereka, maka mereka mengatakan salama, mereka tinggalkan saja begitu saja. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada orang yang menghina kita, orang yang mengejek kita, mengejek sunnah kita, maka anggap saja orang bodoh, jauhi, jangan dilayani, dicuekin saja. Kalau dilayani maka semakin menjadi-jadi. Kita cuekin, tinggalkan saja, itu orang-orang bodoh. Dan kalau kita mencueki mereka, kita menjalankan perintah Allah wa a'rid 'anil jahilin. Tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ini perkara yang pertama. Jadi selamat dari gangguan manusia perkara yang mustahil. Adapun perkara yang kedua, saya menjelaskan, sementara kita tidak berusaha menjalankan sunnah, kita pun seharusnya berusaha untuk menjadi orang yang menasihati. Menasihati orang-orang yang mungkin mengejek kita, kita datang, kita nasihati. Kalau kita tidak mampu untuk menasihati, maka kita berpaling. Kalau kita mampu berusaha nasihati, bisa jadi mereka mendapatkan hidayah. Ya, tadinya mereka menghina, akhirnya malah berpegang dengan sunnah. Sebagian orang mengatakan idza lam tad'u tud'a. Pepatah sebagian orang mengatakan kalau engkau tidak berdakwah engkau akan didakwahi. Dan ini kenyataannya. Betapa banyak orang tidak berdakwahnya dia yang terbawa, dia yang didakwahi. Didakwahi menuju pada kemaksiatan. Oleh karena itu untuk menjaga agama kita berdakwah, ngajak orang untuk kepada kebaikan, ngajak orang kepada sunnah. Bisa jadi orang-orang yang mengejek kita tadi, kalau kita dakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang sebaik-baiknya, dia mungkin akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang kami jama dari beberapa penanya. Barakallahu fikum ya Sheikh. Bagaimanakah kaidah di dalam memperingatkan manusia terhadap hizb dan kesesatan agar tidak berlebih-lebihan dan terjerumus ke dalam hulu? Karena sebagian saudara-saudara kami salafiyin atau yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf begitu gampangnya memberikan tahzir tanpa adanya tabayun dan tasabut. Mohon nasihatnya juga untuk saudara-saudara kami yang terjerumus ke dalam hal ini. Jazakallah khairan.
حتى لا نقع في الغلو لأن بعض الناس يتشددون في كل شيء يحذر منه كل شيء حتى يصمي وكذا يعني هل هذا أو كيف طريقة حتى نحذر الناس من لأن عندنا أحزاب والطوائف وكذا كيف نحذر منهم حتى لا نقع في الغلو يكون على العدل والإنصاف
حقيقة الذي ينبغي على العبد وخاصة عوام الناس والمبتدئين والناشئة وطلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بالعلم النافع والفقه في الدين والتقرب إلى الله عز وجل بما يحب من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وكثيرا ما أنصح وأوصي وأحث في هذا المقام على العناية بكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله حفظا لهذا الكتاب وفهما لمضامينه وعملا بما فيه، فإن هذا يترتب عليه بإذن الله عز وجل خير عظيم وبركات متعددة، وكتاب مبارك ونافع والحاجة إليه ماسة لدى كل مسلم. فتشغل الأوقات بالعلم النافع ويكون هناك برنامج مع كتاب الله عز وجل، برنامج ثابت في الفرائض والمحافظة عليها، العناية بالنوافل، العناية بطلب العلم، والبعد عن القيل والقال وشغل الأوقات والمجالس بأمور تفضي إلى النزاع والخصومات، ويترك أمر الأحزاب والتحذير منها لأهل العلم وطلاب العلم الأكابر الذين لديهم بصيرة بدين الله. أما عوام الناس والمبتدئين والناشئة فلا يزج بهم ولا يزجون بأنفسهم في هذا الباب، وإنما يشغلون أنفسهم بما يعنيهم من العلم والعبادة والفقه في دين الله. هذا الذي أنصح به وأوجه إليه، والله وحده الموفق.
Syekh mengatakan bahwasanya seharusnya yang sepantasnya dilakukan oleh awam nas, orang-orang yang awam, dan kebanyakan kita, kebanyakan pendengar Radio Roja adalah orang-orang awam, ya. Hendaknya mereka sibuk dengan amalan soleh, sibuk dengan menuntut ilmu, ya, belajar, dan sibuk dengan memperbanyak amalan soleh, ibadah yang mustahab sunnah dikerjakan. Itu yang harusnya mereka sibukkan diri mereka. Dan Syekh sering sekali menganjurkan agar kita itu benar-benar perhatian sama contohnya kitab Arba'in Nawawiyah, ya, kitab hadis-hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi. Kita berusaha untuk menghafalnya, kemudian kita berusaha untuk memahami makna-maknanya, kaidah-kaidah yang terkandung dalam hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Dan kata Syekh, kitab ini merupakan kitab yang penuh dengan barakah. Kita sibukkan belajar, sibuk dengan menghafal hadis ini, sibuk untuk memahaminya. Kemudian habiskan waktu untuk menuntut ilmu. Yang banyak perkara wajib yang belum kita ketahui, kita pelajari, perlu kita ketahui untuk kita amalkan. Kemudian kita bikin jadwal. Jadwal sehingga jadwal kita penuh. Penuh dengan ibadah, penuh dengan nuntut ilmu, sehingga tidak ada waktu yang kosong untuk qil wal qal, untuk ngobrol sana sini, terus bicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau waktu kita penuh dengan ibadah, waktu kita terjadwal, maka untuk bicara yang tidak ada manfaatnya kita enggak ada waktu. Jangan sampai kita terjun dalam pembicaraan, ya, perdebatan yang akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kita karena salah menukil atau karena menukil di sesuatu yang tidak jelas. Akhirnya bisa jadi permusuhan di antara kaum muslimin. Adapun masalah ahzab, masalah kelompok-kelompok, masalah firqah-firqah, itu urusannya dikembalikan kepada ahlul ilmi yang sudah berkompeten, ustadz-ustadz yang sudah berkompeten. Adapun orang awam, kebanyakan kita orang awam, jauhi dari pembicaraan masalah itu, ya. Jangan kita habiskan waktu kita membicarakan masalah itu. Ada waktu khusus yang sekali dua kali sudah cukup. Adapun tiap hari ngomong masalah itu, tidak, waktu kita berharga. Habiskan waktu kita untuk nuntut ilmu, masih banyak perkara wajib yang belum kita ketahui. Habiskan waktu kita untuk nuntut ilmu, untuk beramal soleh, untuk beribadah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu agama ini ada porsinya masing-masing. Jangan sampai kita melebihkan porsi pembicaraan masalah ahzab, masalah ta'ifah, firqah-firqah, yang seharusnya itu bukan porsi kita orang-orang awam. Itu porsi khusus buat ustadz-ustadz, khusus buat para penuntut ilmu. Adapun kita orang awam, perbanyaklah menuntut ilmu dan perbanyak ibadah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada Bapak Henry di Bogor, ya. Kami persilakan. Assalamualaikum, Bapak. Halo Bapak, mohon dikecilkan radionya Bapak. Dikecilkan radionya Bapak biar tidak ada feedback, Pak.
Ini mau nanyain masalah panah tentang kemudahan itu dalam kaidah. Bapak?
Iya, silakan Pak, ke inti pertanyaannya, Pak.
Kan kita kan kaidah itu kan dalam agama itu kan mengajarkan tentang kemudahan gitu, tentang terus kita mengambil pendapat ulama gitu. Bagaimana kalau kita mengambil satu pendapat, apakah boleh kita itu kemudian memilih yang mudah, sedangkan itu kan ada satu mengatakan bahwasanya jika kita tak ditakutkan kalau kita itu mengambil pendapat yang mudah itu mendapatkan dapat terjemur kepada kemunafikan gitu kan. Tolong dijelaskan selanjutnya.
Terima kasih untuk Pak Henry, silakan Ustaz.
إذا كان أهل العلم مختلفين في مسألة أو في مسائل فليس المنهج الذي يكون عليه المسلم تتبع الأحب إليه أو نحو ذلك، وإنما ينظر في الأقوى دليلا إذا كان يستطيع أن يوازن بين الأدلة، فينظر ما هي أدلة هذا وما هي أدلة ذاك ويأخذ بالأقوى دليلا، وإذا لم يكن يأخذ بالأمكن علما والأرسخ قدما في العلم. إذا كان مثلا قول لأحد طلبة العلم في مقابل قول لأحد العلماء الراسخين الذين طالت مدة رسوخهم في العلم وتصدرهم للفتية، فما يؤخذ قول الطالب ويترك قول العالم الراسخ؟ فالشاهد أنه لا يكون هذا الباب مبنيا على رغبة الإنسان، وإنما مبنيا على تحري الحق وإرادته.
Saya menjelaskan, jika para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka bukanlah cara yang ditempuh oleh seorang muslim yaitu dia tetap rukhas, cari yang paling mudah, cari yang menurut dia pendapat yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Akan tapi seorang yang awam seperti kita, jika kita menghadapi perselisihan di antara para ulama, kita berusaha untuk menimbang-nimbang pendapat-pendapat tersebut. Kalau kita mampu menimbang mana pendapat yang lebih kuat, setelah kita mendengar penjelasan, kemudian kita milih pendapat tersebut, maka ini yang dituntut, ini yang diharapkan. Seorang berusaha untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan syariat dan yang paling benar menurut dia. Akan tetapi jika ternyata kita tidak mampu untuk menimbang perkataan para ulama karena saking sulitnya dan khilafnya sangat kuat, maka kita memilih pendapat orang alim yang paling alim menurut kita, yang paling bertakwa dan paling alim menurut kita. Misalnya ada seorang penuntut ilmu atau seorang ustadz berpendapat kemudian menyelisih pendapat seorang ulama, dua ini, maka tidak boleh kita ngambil pendapat penuntut ilmu, talib ilmu, atau kita ngambil ustadz, kemudian kita meninggalkan pendapat ulama besar. Tidak boleh, kalau memang kita tidak bisa menimbang. Karena ini ulama besar yang sudah ilmunya sudah kokoh dan sudah mungkin puluhan tahun berkiprah dengan ilmu, berfatwa, maka seperti itulah yang kita ambil. jangan kita ngambil pendapat talib lain, ya, orang beruntut ilmu kita ambil pendapatnya, kita tinggalkan pendapat ulama besar. Oleh karena itu, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah seperti ini tidak boleh dibangun di atas hawa nafsu, tidak boleh dibangun di atas keinginan kita, tapi dibangun di atas tahari shawab, berusaha mencari kebenaran.
Nah, selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon, sudah ada Ibu Umulia di Bekasi. Kami persilahkan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau nanya, bagaimana ya menanam keimanan yang kuat pada anak, terutama anak sudah dewasa ya. Apalagi saat ini kan dilihat kayaknya Islam ini seolah teraniaya, dibilang teroris, terus dilihat lagi di media kayaknya apa ya, banyak pertentangan-pertentangan, jadi mereka kayaknya jauh gitu. Terus dibilang apalagi orang-orang Islam sekarang dilihat banyak-banyak bencana, kena bencana gitu. Jadi menanamkan keimanan mereka supaya kuat itu bagaimana caranya? Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Soal minna sa'ilah min ummin dia takul kef rabbi awladi wa hum'alan yani basur bila yani ba'dal buluh wa ma'awujud yani akwal kathir min al-tawa'id wa yasubun din yakulun islam innas mustalifun fil islam wa fil du'abit indahum يعني ينقصون من قدر الإسلام والشاب هذا يعيش بينهم قصد شبهات أي الإسلام.
أعود إلى كلامي السابق وأن الأوقات ينبغي أن تشغل بالعلم النافع والعمل الصالح. واجب هذه الأم حث أبنائها على عبادة الله والتقرب إليه والاشتغال بالأذكار والمحافظة على الصلوات وحثهم على قراءة القرآن وحفظ الأربعين للإمام النووي وحثهم على صلة الأرحام وبر الوالدين ومساعدة المحتاجين وأعمال الدين وأنواع القربات وتحذيرهم من مرافقة من لا تكون في مرافقتهم خير وفائدة وأن تكون مرافقتهم لمن يعينونهم على العلم وعلى العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
Syekh mengatakan beliau kembali kepada penjelasan beliau yang telah lalu, yaitu wajib bagi kita semua dan terutama bagi wajib bagi ibu penanya ini, yaitu menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Sebagaimana sang ibu wajib baginya untuk mendorong anak-anaknya agar menjalankan ibadah yang diwajibkan, salawat, sholat lima waktu di masjid, kemudian untuk Quran, sang anak untuk sibuk dengan baca Quran, sibuk menuntut ilmu, menghafal arba'in nawawiyah, memahami makna-maknanya, ya, sibuk dengan birrul walidain, mengajarkan sang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mengajarkan sang anak bagaimana agar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Intinya sang ibu berusaha menyibukkan sang anak dengan amalan-amalan yang baik, ya, agar dia sibuk dengan ilmu sehingga lalai dari syubhat-syubhat yang ada, pemikiran-pemikiran yang kotor yang tersebar, sibuk dengan ilmu. Kemudian perkara yang kedua, mengingatkan sang anak agar tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak ada faedahnya. Banyak teman yang bisa digauli, banyak orang yang bisa jadi teman, tapi banyak teman yang tidak ada manfaatnya. Bergaul dengan orang tersebut tidak ada faedahnya. Orang yang seperti ini jangan digauli. Berusaha untuk bergauli dengan orang yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bergaul dengan orang yang bisa mengingatkan kepada amalan soleh, kepada akhirat. Itulah orang-orang yang mestinya digauli oleh anak-anak kita. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada sore hari ini di Kota Madinah atau malam hari di tanah air, insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.